No aluksi, kun minä sinne tulin, minähän olin vähän myöhässä, niin se oli erittäin sekava. Jos ajattelee tätä ulkomaista apua, niin kului runsaasti pari viikkoa ennen kuin se pääsi Dakkastakaan eteenpäin. Ja kun myöhemmin sitten kävin näillä saarilla siellä Gangesin suistossa, niin siellä oli kyllä suuria varastoja, joita länsipakistanilaiset sotilasyksiköt vartioivat, mutta ei tarvinnut kävellä kuin ehkä 20 minuuttia, niin löysi kylän, joka ei vielä ollut mitään apua saanut. Lehdissä oli siihen aikaan paljon tietoa jo siitä, että 2-3 viikon jälkeen löytyi aika runsaasti ruumiita, mutta minä nyt luulisin, että ruumiisiin ja yleensä kuolleisiin siellä suhtaudutaan vähän toisella tavalla kuin täällä päin. Ja ihmisen arvo ja elämä yleensä, niin sitä nyt ei niin kovin suureksi siellä päin noterata. Mistä se sitten johtuu, niin vaikea sanoa, ehkä siitä, että koulutus, tieto yleensä on niin rajoitettua siellä päin.
Yleisradion tiedetoimittaja maisteri Pentti Ruohonen oli viime syksynä Itä-Pakistanista suurten tulvien aikana. Täällähän kuoli silloin kuinka paljon, ehkä 100 000 ihmistä, sitä kai milloinkaan pystytty tarkkaan myöskään laskemaan. Sanotaan, että kesti 10 päivää ennen kuin minkälaista apua alkoi tulla ja että suurimittaisen avun saantiin meni aikaa 3 viikkoa. Näyttikö todella siltä, että näin pitkä aika kului?
Kyllä se siltä näytti, ja kun luki sitten niin kuin jälkikäteen näitä sanomalehtiä, jotka hyvinkin paljon käsittelivät juuri tätä avun ääretöntä hitautta, niin huomasi sellaisenkin kummallisen seikan, kun tämä katastrofi tapahtui joskus muistaakseni torstain ja perjantain välisenä yönä, niin 200 kilometrin päässä ei vielä sunnuntaina paljoa tajuttu siitä, mitä oli tapahtunut.
No kun nyt on tämä Itä-Pakistanin kriisi ja suoranainen sota, niin on sanottu, että tämä tulva oli nimenomaan se, joka tämän kriisin lopulta laukaisi, olkoon, että se oli pitkään roikkunut ilmassa. Toisin sanoi, että Itä-Pakistanissa huomattiin tämän tulvan tuhojen jälkeen, miten yksin he ovat ja miten riippuvaisia he ovat Länsi-Pakistanista ja miten toisaalta Länsi-Pakistan suhtautuu Itä-Pakistaniin yliolkaisesti ja välinpitämättömästi. Saiko tästä minkälaista kuvaa tuolloin viime syksynä Itä-Pakistanissa?
Kyllä kai tämä tulva ja tämä katastrofi, joka nyt on ehkä tunnetun ihmiskunnan historian suurin, oli eräänlainen viimeinen pisara. Mutta minä luulisin, että nämä juuret tähän, mitä nyt parasta aikaa Itä-Pakistanissa tapahtuu, ne ovat syvemmällä, ne ovat vuosien kuluessa syntyneitä.
Tulva sai siis tapahtumien vyöryn liikkeelle. Mutta kaiken takana on tietenkin paljon enemmän kuin vain tuhoisa tulva ja sen paljastamat epäkohdat. Jos vyyhteä aletaan keriä taaksepäin, niin voidaan siirtyä jopa 1000 vuoden taakse, jolloin muhammedilaiset valloittajat alkoivat Intian luoteiskulman kautta vyöryä maahan. Joustava hindun usko pystyy hyvin vastustamaan muhammedilaisuutta, mutta silti muhammedilaisista moguleista tuli pitkäksi aikaa Intian valtiaita, ja heidän valtansa painopiste oli nimenomaan Intian pohjoisosissa. Samalla muhammedilaiset edustivat Intian yläluokkaa, eliittiä, jolla aikanaan oli muun muassa erittäin tehokas ja tunnustettu koulujärjestelmä. Kun sitten englantilaiset alkoivat juurtua Intiaan, niin osin tästä luokkajaosta johtuen hindut olivat alttiimpia yhteistoimintaan kuin muhammedilaiset. Ja hindut olivat myös valmiita käyttämään hyväkseen englantilaisten tarjoamia opiskelumahdollisuuksia, sillä muhammedilaisten koulujen ovet olivat pysyneet heiltä suljettuina. Siten brittien aikana syntyi uusi hindulainen yläluokka, ja varsinkin 1800-luvulla jako johti myös siihen, että heidän asuttamansa alueet Intiassa alkoivat kehittyä nopeammin kuin muhammedilaisten asuma-alueet, jotka alkoivat köyhtyä ja taantua. Hindut olivat hallitsevasti kauppiaita, teollisuusmiehiä, pankkireita ja brittien virkamiehiä. Toisaalta rikkaat muhammedilaiset olivat lähes poikkeuksetta surmaanomistajia. Kun muhammedilaiset lopulta alkoivat herätä ja alkoivat kiinnittää huomiota esimerkiksi liikemies- ja virkamiesuraan, niin sen edustajat tulivat lähes poikkeuksetta juuri maanomistajaluokasta. mutta tällöin hindut olivat jo ehtineet pureutua lähes kaikkiin asemiin, joten muhammettilaisten edustus jäi alamittaiseksi ja he katsoivat joutuneensa sekä brittien että hindujen sortamiksi. Lisäksi muhammettilaiset katsoivat, että hindujen ajama tullipolitiikka, joka kohdistui muun muassa Puuvillaan ja Juuttiin, supisti muhammettilaisten suurmaanomistajien viennistä saamia tuloja ja toisaalta suosi hindulaisia yrittäjiä ja kapitalisteja. Hindujen suosiminen muhammettilaisen yläluokan kustannuksella oli pitkään eräs brittien Intian politiikan kulmakivistä. Mutta kun hindujen johtama vapautusliike alkoi saada yhä enemmän tuulta purjeisiinsa, niin britit muuttivat taktiikkaansa. He alkoivat varsinkin siirtomaavaltansa iltaruskon aikoina yhä enemmän suosia muhammettilaisia, jopa siinä määrin, että lopulta muhammettilaisten vaikutusvalta virkamieskoneistossa oli hindujen valtaa suurempi. Tätä voidaan pitää brittien tyypillisenä hajota- ja hallitsepolitiikkana, joka heijastui selvänä myös Intian hallituslakiin. Sehän annettiin vuonna 1935. Siinä muun muassa eri alueiden hallintosuhteet jaettiin uskontokuntien suuruuden mukaan, mikä johti muhammettilaisten ja hindujen kasvavaan keskinäiseen kilpailuun ja hajotti kansallista liikettä, olkoon että joukko muhammettilaisten johtomiehiä osallistuikin Mahatma Gandhin johtamaan vapautuskamppailuun, ja heidän joukossaan oli muun muassa myös muhammettilaisten silloinen johtomies Muhammad Ali Jinnah. Muhammettilaisten vaikutus vapautusliikkeessä ja sen kärjessä olevassa kongressipuolueessa jäi kuitenkin vähäiseksi. Epäluulot olivat liian syvät, ja vaikka Gandhi julisti kaikkien uskontojen tasa-arvoisuutta, niin muhammettilaiset pelkäsivät joutuvansa sulatetuksi hinduuskon valtavaan ahjoon. Niinpä jo 1800-luvun lopussa oli muhammettilaisten piirissä herännyt ajatus erillisen muhammettilaisen valtion perustamisesta. Itsenäisyyskamppailun edistyessä ajatus sai yhä täsmällisemmät puitteet. Vuonna 1940 se hyväksyttiin selkeästi Lahoressa pidetyssä muhammettilaisen liiton kokouksessa. Sitä pidettiin aluksi jonkinlaisena kaupantekovälineenä, mutta liiton johtomies, aiemmin mainittu Muhammad Ali Jinnah, alkoi ajaa asiaa tarmokkaasti ja siitä tuli painava tekijä Intian itsenäistyessä. Kun siis Intia vuonna 1947 itsenäistyi, niin samalla maa jaettiin. Maan luoteis- ja koilliskulmista revittiin irti kaksi aluetta uutta Pakistania varten. Lähes 2000 kilometriä erotti nämä maankolkat toisistaan. Intiassa laskettiin tuolloin olleen noin 100 miljoonaa muhammettilaista. Heistä neljännes jäi uuteen Länsi-Pakistaniin, kolmannes Itä-Pakistaniin ja vajaa 40 miljoonaa vielä itse Intiaan. Seurannut jako aiheutti kuitenkin kiihkeän välienselvityksen molempien uskontokuntien välillä, seurasi ryöstöjä, karkotuksia ja väkivaltaisuuksia, joiden uhrien määrää ei tiedetä. Sen on arveltu olleen 200 000 ja miljoonan välillä. Lisäksi hinduja alkoi paeta uudesta Pakistanista Intiaan ja muhammettilaisia Intiasta Pakistaniin. On laskettu, että jako teki 10 miljoonasta ihmisestä pakolaisia ja että enemmistö heistä oli muhammettilaisia. Samalla jaettu Kashmirin maakunta jäi avoimeksi haavaksi Intian ja Pakistanin väliin. Näin syntynyt uusi valtio Pakistan oli monessa mielessä nykyaikana ainutkertainen luomus. Se rakentui uskonnon muhammettilaisuuden varaan ja sen pohjana oli lähinnä Koraani. Muhammettilaisella liitolla ei alun alkaenkaan ollut mitään yhteiskunnallista tai taloudellista ohjelmaa ja ensimmäinen perustuslakikin, joka hyväksyttiin vuonna 1956, puhui islamilaisesta tasavallasta, joka edellytti elämistä pyhän Koraanin ja Sunnahin mukaan. Pakistanin johtoon nousivat zamindarit, suurmaanomistajat tai heidän kannattajansa, joiden tukialue oli ollut Intian koilliskulmassa uudessa Länsi-Pakistanissa. Niinpä jaetussa Punjabin valtiossa, samoin Sindissä, muutama sata suurmaanomistajaa omisti kaiken viljelyskelpoisen maan ja vuokraviljely oli yleisesti voimassa. Sitä vastoin Itä-Pakistanissa tilanne muuttui toiseksi. Itä-Pakistanillehan jäi vain seitsemännes Pakistanin koko pinta-alasta, mutta yli puolet sen väestöstä. Itä-Pakistan oli osa Bengalia, siellä oli oma kielensä ja kulttuuriperinteensä, joka lähti hinduismista, ja sitten hindut olivat olleet siellä suurimpia maanomistajia. Monet heistä pakenivat Intiaan itsenäistymisen myrskyisinä aikoina, ja vuokratalonpojat ottivat heidän maansa haltuun. Tosin osa näistä maista luovutettiin niille rikkaille muhammettilaisille, jotka pakenivat Intiasta Itä-Pakistaniin, ja se herätti luonnollisesti katkeruutta ylpeiden bengalilaisten keskuudessa. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Itä-Pakistanissa toteutettiin tätä kautta kuin luonnostaan ainakin jonkinmoinen maareformi. Länsi-Pakistanissa se sitä vastoin jäi paperille. Lupauksista huolimatta maanuudistuksen piiriin otettiin vain noin 2% viljelysmaista. Alusta pitäen Länsi- ja Itä-Pakistanin välillä oli kuitenkin joukko muitakin ristiriitoja. Ali Jinnah piti Pakistanin varsinaisena tukialueena Panjabia ja Bengaliin hän suhtautui väheksyen. Kuitenkin Bengalin muhammettilaiset olivat antaneet melkoisen panoksen Pakistanin puolesta. Toive on lähinnä sitä, että siipien leikkaaminen hinduilta toisi heille taloudellisia etuja. Koska kuitenkin hindut olivat edustaneet Itä-Pakistanin sivistyneintä luokkaa, niin heidän paettuaan Länsi-Pakistanissa oleva keskushallitus nimitti omista miehistään lähes kaikki korkeimmat virkamiehet. Sama koski korkeimpia upseereita, joita oli runsaasti, sillä pitkään armeija nieli 2/3 Pakistanin tuloista. Toisin sanoen Itä-Pakistanissa hallitsi Länsi-Pakistan, joka meni niin pitkälle, että läntinen urdun kieli yritettiin pakottaa Itä-Pakistanin viralliseksi kieleksi, ja vasta vuonna 1956 bengalin kieli hyväksyttiin sen rinnalla toiseksi viralliseksi kieleksi. Kaikki tämä johti siihen, että tyytymättömyys alkoi kasvaa Itä-Pakistanissa ja alettiin puhua Panjabin imperialismista, joka oli rinnastus brittien imperialismiin. Ja perusteita ilmaukselle oli sikälikin, että Itä-Pakistan tunsi itsensä raskaasti riistetyksi myös taloudellisesti. Tästä jatkaa Hannu Reime.
Itä-Pakistan on maailman tiheimmin asuttuja seutuja. Sen asukastiheys on yli 500 ihmistä neliökilometrillä. Ja siellä asuu runsaasti yli puolet koko Pakistanin yli 130 miljoonasta asukkaasta. Tästä huolimatta itäinen provinssi on vastannut vain noin 1/4 koko maan teollisuustuotannosta ja alle 1/3 teollisuuden tarjoamista työpaikoista. Teolliselle tuotannolle välttämättömät kuljetusverkosto ja voimatalous ovat Itä-Pakistanissa huomattavasti kehittymättömämpiä kuin lännessä, jossa sielläkin ne ovat keskittyneet muutamiin teollisuuskeskuksiin. Mainittakoon muun muassa, että energiatalouden alalla Länsi-Pakistanin sähkön tuotantokapasiteetti oli vuoden 1968 lopulla 1049 megawattia, vastaava luku oli Itä-Pakistanissa 322 megawattia. Henkeä kohti laskettu kansantulo on Länsi-Pakistanissa lähes 2 kertaa niin suuri kuin Itä-Pakistanissa. Kun Pakistan perustettiin vuonna 1947, oli teollinen kehitysaste jotakuinkin samanlainen Länsi- ja Itä-Pakistanissa. Tällä hetkellä Pakistanin teollisuuskeskukset sijaitsevat Länsi-Pakistanin suurissa kaupungeissa, Karachissa, Lialpurissa ja Lahoressa. Rawalpindiin on suunnitteilla suuri tehdaskoneita valmistava teollisuuskeskus. Koko Pakistanin olemassaolon ajan niin yksityinen pääoma kuin valtiokin ovat suosineet länttä sijoituspolitiikassaan. Ennen kaikkea Karachi kehittyi voimakkaasti 50-luvulla, koska se oli silloin maan pääkaupunki, koska sillä oli hyvä satama, koska sinne keskitettiin suunnitelmat teiden ja kuljetusyhteyksien rakentamiseksi ja koska sinne teollisuuden päästyä alkuun keskittyi ammattitaitoista työvoimaa. Virkamiehet tukivat tämän suuntaista kehitystä ja ulkomainen pääoma seurasi perässä. Pakistanin valtiolle ja sitä kautta yksityisille pääomapiireille näiden keskeisimmän osan sanotaan koostuvan 20 perheestä, jotka valvovat yli 60% teollisuudesta ja noin 80% pankkitoiminnasta. Näille Itä-Pakistan ei kuitenkaan ole ollut taloudellisesti merkityksetön. Päinvastoin, sanovat bengalilaiset, Itä-Pakistan on huomattavassa mitassa osallistunut Länsi-Pakistanin teollistamiseen, saamatta itse siitä mitään hyötyä. Itä-Pakistan on maksanut länteen veroja, jotka on käytetty läntisten maakuntien hyväksi. Vielä tärkeämpää on se, että Itä-Pakistan on tuottamallaan juutilla ansainnut Pakistanille huomattavia valuuttatuloja, joista valtaosa on virrannut länteen. Tämä selittää Sheikh Mujiburin Awamiliiton vaatimuksen Itä-Pakistanin itsenäisestä ulkomaankaupasta, jonka puolue esitti viime joulukuun vaalien yhteydessä. Juutin tuotanto perustuu maanviljelykseen, mutta on vielä muistettava, että se teollisuus, joka Itä-Pakistanissa on keskittynyt lähinnä maakunnan pääkaupunkiin Dakkaan ja tärkeimpään satamakaupunkiin Chittagongiin, on suurimmaksi osaksi länsipakistanilaisten omistama. Tulojen siirtyminen idästä länteen on näin ollen melkoista. Kehityksen epätasaisuutta on lisännyt vielä se, että Pakistanin saama huomattava ulkomainen apu, etupäässä yhdysvaltalainen, on kohdistettu suurimmaksi osaksi Länsi-Pakistaniin. Talous ja politiikka kytkeytyvät läheisesti yhteen. Pakistanin keskushallituksen intialaisvastainen politiikka ei ole saanut itäisessä maakunnassa läheskään yhtä suurta vastakaikua kuin lännessä. Pakistanin puolustusmenot ovat näet erittäin suuret. Armeijaan käytetään 60% Pakistanin valtion budjetista, ja taakka lepää keskushallituksen verotuspolitiikan johdosta suhteettoman raskaana bengalilaisten harteilla. Länsi-Pakistania myönteisempi suhtautuminen Intiaan johtuu myös paitsi siitä, että rajan toisella puolella Intian Länsi-Bengalin osavaltiossa asuu samaa kieltä puhuvia bengaleja, myös siitä, että Bengali muodosti aikoinaan yhtenäisen talousalueen. Hongkongissa ilmestyvän Far Eastern Economic Review-lehden mukaan Pakistanin ja Intian väliset kahakat ovat tuottaneet huomattavia kaupallisia menetyksiä Itä-Pakistanille. Ilmeistä on, että tietynasteinen taloudellinen ja poliittinen riippumattomuus Pakistanin keskushallituksesta käsitettiin Itä-Pakistanissa välttämättömyydeksi maakunnan kehittämiseksi. Tähän lienee perustunut Awamiliiton joulukuun vaaleissa saama kannatus. Taloudelliset seikat näyttävät olevan nyt veriseksi sodaksi puhjenneen kriisin perimmäisenä syynä.
Muhammedilainen liitto oli keskeinen voima Pakistanin synnyn takana. Se verhosi tunnuksensa uskonnon kulisseihin, mutta sen lähtökohdat olivat usein taloudelliset. Kun sitten Pakistan muodostettiin, niin muhammedilaiselta liitolta putosi nopeasti puolueena pohja, koska sillä ei ollut mitään yhteiskunnallista ohjelmaa. Tuloksena oli, että vallan painopiste alkoi Pakistanissa siirtyä muualle kuin muhammedilaisen liiton suuntaan. Jo Itä-Pakistanin ensimmäisissä paikallisen parlamentin vaaleissa muhammedilainen liitto koki kirvelevän takaiskun. Se sai vain 10 paikkaa 309. Jo tällöin nousi voimatekijänä esiin puolue nimeltä Kansallinen Awami-puolue, jonka johdossa oli tuolloin yhä vieläkin elossa oleva vanha veteraani, lähes 90-vuotias Maulana Bashani. Bashani oli ja on tunnettu talonpoikaisjohtaja, jonka aatemaailma kulkee hyvin lähellä kommunisteja ja jota itse asiassa voidaan luonehtia kommunistiksi, vaikka hän itse ei sitä suoraan hyväksy. Tästä toisaalta johtuivat kuitenkin puolueessa tapahtuneet repeytymät. Ensimmäinen ilmeni vuonna 1957, jolloin Bashani lähti puolueesta vastalauseeksi Itä-Pakistanin silloisen pääministerin Suhrawardin ulkopolitiikalle. Suhrawardi kuului Kansallisen Awami-puolueen johtoon ja edusti Bashanin mielestä lännelle liian myötämielisiä katsomuksia. Sheikh Mujibur Rahman oli silloin puolueen pääsihteeri, mutta hän jäi puolueeseen. Varsinainen repeämä tapahtui kuitenkin 10 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1967. Bashani oli käynyt vuonna 1963 Pekingissä ja palattuaan hän edusti täysin kiinalaismielisiä oppeja. Niistä tuli vedenjakaja ja puolue repesi kahtia. Karkeasti jaotellen voidaan sanoa, että Bashanin puolueesta tuli nyt maoistinen ja Sheikh Mujibur Rahmanin johtamasta siivestä myötämielinen Moskovalle. Rahmanin johtama siipi otti nyt nimekseen vain Awami-puolue ja sana kansallinen pudotettiin siis pois. Sheikh Mujibur Rahmanista on sanottu, että alun alkaen hän edusti lähinnä Itä-Pakistanin ohuen keskiluokan näkemyksiä. Hänen tukijansa olivat kauppiaiden, virkamiesten ja sivistyneistön keskuudessa. Hän toimi enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla. Mutta kun puolue hajosi, niin Mujibur Rahman alkoi viljellä myös yhä enemmän sosialistisia tunnuksia. Tämä on nähty myös siinä valossa, että Maulana Bashani kannattajineen otti nyt taas vanhan puolueen nimen. Hän asettui jälleen Kansallisen Awami-puolueen johtoon ja puolue imi sisäänsä runsaasti kirjavaa sosialistista ja kommunistista ainesta. On näet syytä muistaa, että varsinainen kommunistinen puolue on ollut kautta Pakistanin kielletty. Nyt siis Mujibur Rahmanin piti kilpailla Bashanin kanssa myös sosialismin suunnalla. Kun siis Mujibur Rahman viime tammikuussa piti ensimmäisen suuren vaalipuheensa, niin sen sisältö oli pitkälle sosialistinen. Hän lupasi voittaessaan kansallistaa avainteollisuuden, juutiteollisuuden, pankit ja vakuutuslaitokset, jotka ovat olleet hallitsevasti länsipakistanilaisten omistajien käsissä. Mutta tämän rinnalla hän syytti jyrkästi Länsi-Pakistania Itä-Pakistanin taloudellisesta riistosta ja nosti korkealle Bengalin kansallismielisyyden aatteen, jopa siinä määrin, että tässä oltiin näkevinään kansalliskiihkoisia piirteitä. Bangladesh, Bengalin kansa, nousi keskeiselle sijalle Mujibur Rahmanin esiintymisessä. Pakistanin ensimmäiset vapaat vaalit pidettiin näissä merkeissä viime vuoden joulukuun 7. päivänä. Mujibur Rahman heitti esiin 6 kohdan ohjelman, jossa vaadittiin Itä-Pakistanille lähes täydellistä itsemääräämisoikeutta. Yhteisiä olisivat olleet enää vain ulko- ja puolustuspolitiikka. Ja ohjelman mukaan Itä-Pakistan olisi määrännyt itse muun muassa sen alueelta koottujen verorahojen kohtalon. Jopa se olisi voinut tältä pohjalta perustaa itselleen oman rahayksikön. Tällä ohjelmallaan Mujibur Rahmanin avamipuolue voitti selvästi. Se sai taakseen 73% kaikista äänistä ja kaikki Itä-Pakistanin paikat kansalliskokouksessa. Paikkoja se sai 167, ja koska kansalliskokouksessa kaikkiaan oli paikkoja 313, niin tämä merkitsi selvää enemmistöä. Bashanin avamipuolue puolestaan kaatui sisäisiin ristiriitoihin. Uuden vastavalitun kansalliskokouksen oli määrä kokoontua kuluvan maaliskuun 3. päivänä käsittelemään uutta perustuslakiluonnosta. Tätä istuntoa ei kuitenkaan milloinkaan pidetty. Mujibur Rahman oli luvannut ottaa välittömästi käsiteltäväksi 6 kohdan ohjelmansa, ja sen hän enemmistöllään olisi voinut myös ajaa lävitse. Tämän vuoksi Länsi-Pakistanissa vaalit voittanut kansallinen puolue, jonka johdossa on entinen ulkoministeri Zulfikar Ali Bhutto, julisti istunnon boikottiin, joten presidentti Yahya Khan peruutti sen. Hän asetti vielä uuden päivämäärän, joka olisi ollut 25.3., mutta tätäkään kokousta ei pidetty. Vastavetona Mujibur Rahman julisti Itä-Pakistanin yleislakon. Hän määräsi muun muassa veronmaksusulun ja katkaisi kaiken maksuliikenteen Länsi-Pakistaniin. Tällöin keskushallitus julisti sotatilan voimaan ja pani armeijan hälytystilaan. Mielenosoituksia ja yhteenottoja alkoi esiintyä. Kun presidentti Yahya Khan sitten kuun puolivälissä lensi itse Dhakaan neuvottelemaan Itä-Pakistanin johtomiesten kanssa, niin tilanne oli jo kuumentunut kiehumapisteeseen. 11 päivää kestäneet neuvottelut käytiin tiiviisti suljettujen ovien takana, niistä ei tihkunut mitään tietoa julkisuuteen, mutta tapahtumien kulku osoitti, että umpikuja oli täydellinen. Viime perjantaina sheikki Mujibur Khan julisti Itä-Pakistanin yksipuolisesti itsenäiseksi ja toteutti siten uhkauksen, johon hän oli viittailut jo useasti aikaisemminkin, mikäli hänen ja hänen avamipuolueensa vaatimuksiin ei suostuta. Armeija vastasi tähän välittömästi asein ja sota syttyi. Ensimmäiset päivät kertoivat suoranaisista verilöylyistä, sillä väittämien mukaan armeija keinoja kaihtamatta miehitti Dhakassa kaikki avainpisteet. Kerrotaan tulenavauksista väkijoukkoihin ja ainakin 10 000 kuolonuhrista. Tässä vaiheessa myös ulkomaailma alkoi yhä enemmän kiinnittää huomionsa Itä-Pakistanin tapahtumiin, vaikka niillä ei kovin pitkälle kantavia ulkopoliittisia seurauksia voida katsoakaan olevan. Paula Porkka.
Pakistanin ulkopolitiikkaa on sen itsenäistymisestä lähtien leimannut sen suhteet Intiaan. Rajasodat Länsi-Pakistanin ja Intian välillä ja katkera Kashmirin kiista ovat välillisesti sanelleet Pakistanin asennoitumisen suurvaltoihin ja naapurimaihin. Joskaan Pakistanin ulkopolitiikkaa ei ole ollut varsin näkyvää eikä se ole pyrkinyt ottamaan itselleen johdattelija-asemaa Aasiassa, on maan ulkopolitiikassa kuitenkin selvästi havaittavissa 3 eri jaksoa. Ensinnäkin itsenäistymisen aika, jolloin etsittiin yhteyttä islamin uskoisiin maihin ja tavoiteltiin jonkinlaista määrittelemätöntä yhteyttä kaikkien islaminuskosten maiden kesken. Tämän jälkeen seurasi Pakistanin varsin luja liittoutuminen länsimaihin. Tämä tapahtui Korean sodan jälkeen vuonna 1954. Pakistanhan kuuluu sekä Seattoon että Sentoon. Vasta vuoden 1962 jälkeen aloitti Pakistan uuden linjansa pyrkien laajentamaan ulkopuolisia suhteitaan tavoitteena määrätynlainen sitoutumattomuus. Tässä Pakistan ei ole vielä saavuttanut samaa selvää puhdasta linjaa, jonka Intia omaksui alusta lähtien. Pakistanin suhteet ulkomaailmaan ovat määräytyneet Intian tapahtumien mukaan. Varsin ratkaisevaksi tuli Intian ja Kiinan rajasota vuonna 1962. Tällöin hän Yhdysvallat antoi aseapua Intialle, mikä huomattavasti viilensi Yhdysvaltain ja Pakistanin suhteita. Tällöin Pakistan alkoi myöskin lujittaa suhteitaan Kiinaan. Vuotta aikaisemmin, siis vuonna 1961, Pakistan oli ryhtynyt yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa. Tällöin Pakistan teki Yhdysvaltain suostumuksella sopimuksen öljynetsinnästä maassaan neuvostoliittolaisten insinöörien johdolla. Pakistanin ja Neuvostoliiton suhteet ovat tuosta lähtien vuosi vuodelta lähentyneet ja vuonna 1968 muun muassa Neuvostoliitto toimitti aseistusta Pakistanille. Pakistanin ja Kiinan hyvät suhteet johtivat siihen, että maiden välinen rajakysymys saatiin sovittua Pakistanille melko edullisella tavalla Kiinan luovuttaessa sille 20 000 neliökilometriä aluetta Sinkiannin vuoristossa. Länsi- ja Itä-Pakistanin ulkopoliittisessa asennoitumisessa on havaittavissa sikäli eroa, että Itä-Pakistan on jonkin verran vähemmän vihamielisempi Intialle kuin Länsi-Pakistan. Länsi-Pakistanin ja Intian rajallahan kaikkein suurimmat yhteenotot tapahtuivat 40-luvulla, jolloin entinen brittiläinen dominio jaettiin Intiaan ja Pakistaniin. Nyt sisällissodan alettua Pakistan on suoraan syyttänyt Intiaa sekaantumisesta sen sisäisiin asioihin. Onhan ilmoitettu, että Intia on vedonnut Yhdysvaltoihin ja Neuvostoliittoon kehoittaen heitä välittämään tämänhetkisessä sisällissodassa. Ja tänään Intian parlamentti on yksimielisesti äänestänyt päätöslauselmasta, jossa vakuutetaan solidaarisuutta Itä-Pakistanin väestölle ja kehotetaan kaikkien maiden hallituksia tekemään kaikkensa, jotta taistelut saataisiin Itä-Pakistanissa päättymään. Mitä Kiinaan tulee, on hyvin todennäköistä, että se tulee pysyttelemään kokonaan tämän hetkisen kriisin ulkopuolella. Itä-Pakistanin autonomiaa ajavassa avaimipuolueessa on hyvin paljon pro-pekingiläisiä aineksia, joskin Sheikh Mujibur Rahmania pidetään länsimaihin suuntautuvana poliitikkona.
Entä mikä kaiken jälkeen on Pakistanin tulevaisuus? Aivan lyhyellä tähtäyksellä, sitä on vaikea sanoa, koko Pakistanhan on nyt uutissulussa, on mahdotonta tietää, mitä maassa tapahtuu. Ei tiedetä, onko armeija todella maassa herrana, kuten väitetään, vai jatkuuko sota, kuten avamipuolueen salaiset radioasoimat väittävät. Hieman pidemmälle katsellen voidaan kuitenkin pitää selvänä, että tilanne Itä-Pakistanissa ei voi enää milloinkaan palautua ennalleen. Niin löyhälle pohjalle rakennettua maata kuin Pakistania ei voida pitää yhtenäisenä verenvuodatuksen avulla. Ja voimakeinoihin Pakistanin armeijan Itä-Pakistanissa oleva osa on varmaan ajanoloon liian heikko. Arvelujen mukaan kriisin syttyessä olisi Itä-Pakistanissa ollut 40-70 000 sotilasta, joiden huolto Intian niemimaan ympäri on äärimmäisen hankalaa ja köyhälle Pakistanille myös kallista. Jos siis tilanne ei selviä nopeasti, mikä tuskin on ilmeistä, niin ainakin jonkinlaiseen sissisotaan voidaan varautua. Tiheesti asutussa Itä-Pakistanissa uhrien määrä nousisi silloin pakosta korkeaksi, mutta on työläs uskoa, että Sheikh Mujiburin liikettä voitaisiin sittenkään lyödä maahan. Näköalat viittaavat mielestäni lähinnä siihen, että Pakistan lakkaa olemasta tähänastisessa muodossaan, ja mahdollisesti lopulta syntyy uusi Bangladesh, uusi Itä-Bengalin valtio.